Азаттық ұнаусын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Саламатсызбы, студияда Санжар Ералиев, алдыдағы программаның мазмұны. Кемпірабат ішіменен қармалғандардың қамақтағы мөніті 29 январға чейін ұзартылды. Ақырқы жағдайларға қайырлауыз.
Сіз ода тұрған кешіне сотқа қатыштырбай қойған бұл бөйтті. Емін ба сұртта қашып жүрсі бұл башқа кеп.
Бишкектеги Дордой, Мадина жана Ортосай базарларында соода кылгандар өкмөттүн салык саясатына нааразы болуп чыгышты. Мурдараак Кара Суудагы базарда иштегендер ушундай акция өткөрүшкөн.
Карго бизге шот фактура бере албайт. Бул коррупцияга жол ачылат деген сөз.
Коңшу Өзбекстан 2024 жылы сууну үнөмдөө боюнча өзгөчө режим көтөрүү белгилүү болду. Токтогулда суу былтыркыдан аз, Кыргызстан кыштан кантип чыгат деген суроого да жооп издейбиз. Ошондой эле бийлик менен оппозициянын мамилеси тууралуу баяныбыз бар жана эксперттер талдайт берүүсүн угасыз. Бүгүн 1 декабрь, азыр жаңылыктар Элиза Кененбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик органдар Алматыда өрт чыккан хостел жөнүндө билген эмес, анткени конок жай каттоодон өтпөгөн. Бул тууралуу 30 ноябрда Алматыдагы брифингде өзгөчө кырдаалдар министри Сырым Шерипканов билдирди. Буга чейин Алматы шаарынын мэри Ерболат Досаев хостелдин жетекчилиги жер төлөөгө кардарларды жайгаштырып мыйзам бузганын айткан эле.
Соответствующий у нас нормативный акт, который министерство здравоохранения выпустило.
Саламаттык сактоо министрлиги чыгарган нормативдик актыларга ылайык жер төлөөлөрдө кардарларды жайгаштырууга тыюу салынат. Ал жакта ашкана кампа сыяктуу жайларга уруксат берилет. Жер төлөөдө канча адам болгон, эмне себептен ал жакта жатышкан деген суроо бар. Азыр эми териштиребиз. Тиешелүү органдар жыйынтык чыгарат, деди ал. 30 ноябрдын таңында хостелде чыккан өрттөн 13 киши каза болду. Арасында Орусиянын 4, Өзбекстандын 2 жараны бар. Жабыркаган 4 кишинин арасында индиялык студент дагы бар экени кабарланды. Кырсык учурунда хостелдеги 72 кишинин 59 чыгып кетүүгө үлгүргөн, калганы түтүнгө ууланып калган. Тилсиз жоонун тутанышына эмне себеп болгону белгисиз. Буга чейин ага зарядталып жаткан самокат түрткү болушу мүмкүн экени кабарланган. Министр бул тууралуу айтуу азырынча эрте экенин билдирди. Алматынын чукул кырдаалдар департаменти кабарлагандай 1956 жылы салынган 3 кабаттуу имараттын 1-чи жана жер төлөөсүндө жайгашкан хостел 1.5 ай мурда ачылган. Маалыматка караганда хостелде өрт өчүрүү каражаттары болбогон. Окуяга байланыштуу өрт коопсуздугунун талаптарын бузуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөнүн түндүк чыгышындагы Купянскинин аймагындагы согуш тилкесине барып жоокерлер менен жолукту. Бул тууралуу ал социалдык тармактар аркылуу билдирди.
Я обожаю вам Крымуга, буду мить с ними.
Силерге жеңиш каалайм. Харьковду, Купянскини жана башка айыл кыштактарды жерибиздин ар бир чарчы метрин коргоодо күчтүү болгула. Демиңерди жоготпогула, деди ал аскерлерге. Зеленскийди коргоо министри Рустем Умеров жана президенттин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак коштоп жүрдү. Украина дээрлик 21 айдан бери орус күчтөрүнө туруштук берип келатат. Купянск шаары былтыр сентябрда орус күчтөрүнөн тазаланган. Орус армиясы калааны кайра басып алуу аракетинен кайтпай келет. Орус күчтөрү Украинанын аймагын аткылоо улантууда Херсон облусунда соңку бир суткада 3 жайкын тургун мерт кеткенин жергиликтүү бийлик билдирди. Мемориал укук коргоо уюму 18 октябрдан бери Орусиядагы убактылуу кармоочу жайда отурган Эркин Европа азаттык радиосунун журналисти Алсу Курмашеванын саясий туткун катары тааныды. Бул тууралуу 30 ноябрда Ideal Reality сайты жазды. Курмашева чет өлкөлүк агент катары каттоодон өтүүдөн баш тарткан деген кине менен айыпталууда. Ал Орусияда бул айып тагылган алгачкы журналист. Курмашева өзүнө тагылган айыпты четке кагууда. Радионун татар башкыр кызматында 25 жылдан ашуун эмгектенип келген Прагадагы жашаган Алсу Курмашева быйыл майда Орусияга жеке маселелерине байланыштуу барган. 2 июнда аны Чехияга кайтаарда аэропортто кармап, 2 паспортун тең тартып алышкан. Ал Орусиянын жана АКШнын жараны. Журналист 23 октябрда Казань шаарынын Совет райондук сотунун чечими менен камакка алынган. 31 октябрда Татарстандын жогорку соту аны 5 декабрга чейин абакта калтыруу чечимин чыгарган. Эркин Европа азаттык радиосу жана бир катар эл аралык уюмдар Курмашеванын кармалышын кескин айыптап, дароо бошотууну талап кылышты. Алсу Курмашева көп жылдан бери Орусиянын Волга-Урал аймагындагы аз улуттардын маселелерин чагылдырып, татар тилин сактап калуу боюнча программаларды даярдап келген. Кыргызстанда социалдык тармактын колдонуучулары мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбооруна каршы экенин билдирип, флешмоб өткөрүп жатышат. Фейсбукта желегимди жерибе, желекетийбе деген постторду жарыялап, президент Садыр Жапаровдун Фейсбуктагы расмий баракчасынын алдына дагы пикирлерин жазышууда. Жогорку кеңеш 29 ноябрдагы жыйынында желекти өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документке 66 депутат макул, 8 эл өкүлү каршы добуш берген. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов жазып, сентябрь айында коомдук талкууга коюшкан. Анда документтин максаты өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртуу экени белгиленген. Садыр Жапаров буга чейин Кабар улуттук агенттигине курган маегинде тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын айткан. Кыргызстандын мамлекеттик тугусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Өзбекстан суу үнөмдөө боюнча өзгөчө режимге өтөт. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте президенттин төрагалыгы менен суу ресурстарын рационалдуу колдонуу жана жоготууну кыскартуу чаралары боюнча жыйын өттү. Мамлекет башчы кийинки жылы суу үнөмдөө боюнча өзгөчө режим киргизилэрин билдирди. Мирзиёевдин пикиринде 2030 жылы өлкөдөгү суунун таңкыстыгы 15 миллиард метр кубка жетиши мүмкүн. Президент кырдаалды климаттын өзгөрүүсү олуттуу оорлоштуруп жатканын айтты. Анын билдирүүсүнө караганда Өзбекстанда пахта талааларын сугарууга башка мамлекеттерге салыштырып 2-3 эсе көп суу сарпталат.
Канал ва арыктар бетон болмаган үчүн елеге орточо
каналдар менен арыктар бетондолбогон үчүн ирригациялык системаларда жылына 14 миллиард метр куб же суунун 36% эч кандай пайдасыз коротулат. Жалпысынан суу жоготуудан экономика жылына 5 миллиард доллар кирешесинен айрылат, деди Мирзиёев. Мындан улам ал кийинки жыл каналдарды бетондоо жылы деп жарыялап, кийинки жыл каналдарды бетондоо жылы деп жарыяланып, 1500 чакырым каналды бетондоо тапшырмасы берилди. Андан тышкары суу үнөмдөө технологияларын киргизе турган дыйканчылык чарбаларына жана ишканаларга жеңилдик менен насыялар берилери кабарланды.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кемпирабад иши боюнча тергөө абагында жаткан саясатчы активисттердин камактагы мөөнөтү кийинки жылдын 29 январына чейин узартылды. Бийликти басып алууга айыпталган 30 саясатчы активисттердин 10 ашыгынын абакта жатканына 1 ашты. Шектүүлөрдүн иши 1-май райондук сотунда каралууда. Кемпирабад иши деген ат менен белгилүү бул иш өлкөдөгү узак сот жараяндарынын бири болгону калды. Тергөө жана соттоого акыркы жагдайларга токтосун Шамбетов кайрылат.
Кемпирабад иши июнда тергелип бүтүп, сотко өткөрүү менен соттук териштирүү толук баштала элек. Милиция кылмыш ишине жашыруун деген гриф койгондуктан маалымат берилбейт, сот жабык өтөт. Айыпталып жаткан саясатчы Жеңиш Молдокматов менен активист Эрлан Бекчоров уулунун адвокаты Кантемир Турдалиевдин айтымында, акыркы отурумдардын биринде тергөө абагындагы 11 адамды сот залына алып келбей эле жараянды улантуу чечими чыгарылган.
Сот чечим чыгарып койгондор, токтом чыгарып койгондор, тиги сиз отургандарды алып келбей, ошолорду сен өткөзөм депчи, ал деген мыйзамга туура келбейт да. Ошон үчүн өткөндө биз дагы өтүнүч бербесек, бизди канааттандырбай койгон, бирок аны бизден кийин прокуратура берип атат. Буларды алып келиш керек депчи. Алар баягы бир соттук отурумдарда башында жана эме кылып кыйкырышып эметкечи сотту ачып өткөргүлө тигил деп эмет болгондор.
Ушул сыяктуу жагдайлардан улам сот толук кандуу деле өткөн жок. Башкача айтканда, соттук алгачкы угу бүтүп, шектүүлөргө айыптоо актысы окула элек. Үй камагындагы айыпталгандардын бири саясатчы Клара Сорункулова айыптоо актысындагы мазмунуна кыскача толду.
СИЗОдолар четтетип койбоду беле. СИЗОдо отурган кишини сотко катыштырбай койгон болбойт да. Эми баягы сыртта качып жүрсө бул башка кеп туурабы. Анан эми СИЗОдо ошо сотко катыштырыш үчүн СИЗОго отургузат да. Анан аларды алып келбей туруп эле анан соттоп койгон. Прокурор да муну билип атат да. Айыптоо актысы менен тааныштым. Эми ошо 64 том ишкен 64 эч нерсе жок. Ар бирибизге 2-3 ал жерде көбүнчө эле ошо жайдан баштап аңдып баштаган экен башка топту. Башка бир топ чогулуп ошол жерде Жетигенов, Жапыкеев дегендер чогулуп кээде бир чогулуп чай ичип жүрүшкөн экен да. Ошолордун сүрөттөрүн тартып ошолорду аңдып немеге киргизиптир. Башынан башка эле кишилер жүрүптүр да. Анан эле жанагы Тасс Италиядагы жолугушуудан кийин эле анан кийин резко анан кийин.
Ошентип Кемпирабад иши өлкөнүн эгемендүү тарыхында узакка созулган саясий сот иштеринин бири болуп калганы калды. Анткени айыпкер катары 30 иш өтүп, алардын ар биринин жактоочусу бар. Бул иш журналисттердин дагы көз кырындагы окуялардын бири. Кемпирабад иши боюнча айыпталган жалпы 27 кишинин 11 тергөө абагында жатат. Калгандары ар кандай жагдайда үй камагына чыгышты. Азыр абакта жаткандардын дээрлик көпчүлүгү бийликти кескин сындаган саясатчылар. Алардын айрымдары жактоочулар аркылуу абактан кат жазып, бийликтин саясатын сындаганын улантып жатышат. Маселен, өткөн жумада жаранда активист Айбек Бусурманкулов коррупцияга айыпталган Теңиз Бөлтүрөк, президент Садыр Жапаровдун тууганы Улан Жапаров, башкы прокурор Курманкул Зулушовдун кайнеси, депутат Назира Нарматованын баласы үй камагына чыгарылганын сындаган каты жарыяланды.
Өз ойлорун ачык айткан кемпироватчылар, депутат Адахан Мадумаров жана анын тарапташтары Замирбек Шамшидин уулу жана башкалар камакта. Көрүнүктүү журналисттер, Олжобой Шакир, блогерлер, активисттер мыйзамсыз камакта отурушат. Эмне деген тандалма саясат? Эмне деген эки жүздүүлүк? Кана адилеттүүлүк? Чындык кайда?
Бийлик Бузурманкуловдун абактан жазган хатына жооп берген жок. Анткеминин кемпироват иши менен кармалгандар боюнча президент баш болуп, бийлик башындагылар бир нече жолу комментарий беришти. Садыр Жапаров 2022 жылдын аягында төңкөрүш жасайбыз деп план түзүп жатышса башынан сыламак беле. Эми алардын тагдырын мен чечпейм, сот чечет деп билдирген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 октябрда Жайыр районундагы атайын кызматтын жаңы имаратынын ачылышында өлкөдөгү камакка алынып жаткан активист саясатчылар жөнүндө айтып, мыйзамдуу тартип орнотулуп жатканын билдирген. Шектүүлөргө бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламадык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Милиция жетиштүү далилдер бар экенин айтып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечээ Бишкектеги Дордой, Мадина жана Ортосай базарларында соода кылгандар өкмөттүн салык саясатына нааразы болуп чыгышты. Алар базарга киргизилген өзгөчө салык режими ишкерлердин түйшүгүн ашырганын, түшүнбөстүктөр көп экенин айтып жатышат. Андан бир күн мурун Карасуудагы базарда иштегендер ушундай акция өткөрүп, кийин салык кызматы аларды көзөмөл кассалык машина колдонуудан бошотула турганын билдирген. Толугураак Кундуз Кызылжарованын макаласы.
Дордой базарындагы тигүү тармагында эмгектенген ишкерлер 2024 жылдын 1 январынан тарта ишке кире турган жаңы салык саясатына каршы болууда. Нааразылык акциясына чыккан соодагерлер менен өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Урмат Токтожумаев жолугушкан маалда пикир келишпестик чыгып, милиция Токтожумаевди эл арасынан чыгарып кетти.
Эмнеге антип атасың? Эмне андай сүйлөп атасың? Каякта иштейсиң? Кайсы прокуратурада иштейсиң? Эртең көрөбүз, сүйлөшөбүз деди да. Мен провокация алдырбай эле. Биз азыр эч кандай ызычуунун кереги жок. Биз деген азыр ушул жерде турган мондай площадканы колдонуп туруп эле Садыр Нуркожоевичке айталы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Дордой базарына патент системасын да калтырыңыз.
Патент! Патент! Патент!
Деп айтты ишкерлердин бири Урмат Байматов. Чогулгандар өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун келүүсүн талап кылышты. Соодагер Урмат Байматов жаңы салык саясаты бир катар ишкерлерди жумушсуз калтырып, кирешесин азайтат деп кооптонууда.
Ошол бумажный волокита көп болот атпайбы? Мисалы мен мисалы соодагер болсом, Мадина базарынан 10 рулон алып келсем, мен аны тиктиришим керек экен, анан базага киргизишим керек экен, анан базадан алып келтирип контейнерге кайра сатканда счет фактура жазып беришим керек экен. Ал кардар, орус Россиядан келген кардар ошол счет фактура менен Казакстанга же Россияга чыгат деп атпайбы? Чабал түзүлгөн системадан мыякта көп кишилер азыр соодагерлер кыйналып жатат.
Дордойдогу ишкерлер менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров келерки аптада жолугарын анын кеңешчиси Урмат Токтожумаев билдирди. Свердлов райондук салык кызматынын башчысы берилген тапшырманы гана аткарарын айтты.
Биринчиден айтып коем, биз аткаруучу орган, салык кызматы аткаруу орган. Калсын калсын десе мен патент калсын деп азыр бул жерде чече албайм. Кандай болбойт.
Деди Свердлов райондук салык кызматынын башчысы Авазбек Жаныбаев. Бул арада Мадина базарында ондогон соодагер иш таштады. Алар дагы патент системасын өзгөртүүсүз калтырууну талап кылышты. Соодагерлердин бири Нурбек Шайбылдаев:
Бухгалтер нанимать этиш керек, юрист нанимать этиш керек да, жердечи. Мынтип караганда статусту, индивидуалдык предприниматель статусту ишкананын статусунан көтөрүп коюп атат. Ишканага болуп калып атат да, что отчет тапшырып туруш керек. Виртуальный склад болуш керек экен. Виртуальный складка бүт оприходовать этиш туруш керек экен. Анан чыгыш кылып туруш керек экен ал жерден. Бул биз убивать этпейбиз ага да, физически.
Ал эми Анаргүл Назирова:
Карго бизге счет фактура бере албайт. Счет фактураны бербесе мен счет фактура мен да бере албайм. Ката нерсеге бизди түртүп атат, фиксализацияга түртүп атат, фальсификацияга. Анан бизди аркабыздан бирок кытыгылай берет. Дейле болуп салыл кытыгылар, бул коррупцияга жол ачылат деген сөз.
Ушундай эле талаптар менен бүгүн Бишкектеги Орто Сай базарында иштегендер да акцияга чыгышты. 29 ноябрда Оштогу Карасуу базарынын соодагерлери акцияга чыккан эле. Жаңы жыл менен кире турган жаңы салык саясаты буга чейин өлкөдөгү бир топ ишкерлердин арасында нааразылык жараткан. Кийин өлкөдөгү стратегиялык объектилерге кирген базарлардагы ишкерлер өзгөчө салык режими менен иштей алары айтылган. Ушул тапта стратегиялык объектилерге Бишкектеги Дордой жана Оштогу Карасуу базарлар кирет. Алар 2024 жылы 1 январдан тарта өзгөчө режимдеги зонанын ичинде товарларды сатууда көзөмөл кассалык машиналарды, товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрүн жана электрондук эсеп фактураны колдонуудан бошотулат. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев мамлекеттик салык кызматын ишкерлерге салык саясатын жакшы түшүндүрө албай жатат деп сындады. Ал маалымат жетишсиздиги ушундай кырдаал жаратып жатканын айтты.
8 миллиондон ашса эмне болот? 10 миллиондон ашса эмне болот? 20 миллиондон ашса эмне болот? Эч ким билбейт ат. Ошон үчүн жанагы чатактын баары чыгып аткан ошондон болуп атат. Налоговыйдан, салыктан жакшы ушул жанагы өзгөчө салык системасын жакшы билген адистерди жиберсеңер, бир 10 күн барып элге консультация бериш керек да. Барып налоговиктерди ичине, чатырлардын ичине коюп коюп элге түшүндүрмө бериш керек. Момундай болсо мындай налог төлөйсүң, момундан ашып кетсең мындай кыласың, тигиндей кылсаң мындай кыласың деп. Иштесеңер иштегиле да, иштебесеңер айтпайсыңар, биз түшүндүрүп берели барып.
Кыргызстандын бийлиги соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилген. Буга байланыштуу Бишкек шаарында башка аймактарда бир нече жолу нааразылык акциялары өткөн. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен. Коңшу Өзбекстан 2024 жылы сууну үнөмдөө боюнча өзгөчө режим көтөрүү белгилүү болду. Президент Шавкат Мирзияев аткаминерлерге каналдарды бетондоо тапшырмасын берди. Буга коңшу өлкөдө суугат суунун жылдан жылга азайып баратканы себеп болгону айтылууда. Мамлекет башчы кийинки жылы суу үнөмдөө боюнча өзгөчө режим да киргизилерин билдирди. Эльвира Будачиевадан толугураак угабыз.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 29 ноябрда Өзбекстандын суу ресурстарын сарамжалуу пайдалануу жана анын коромжусун азайтуу чаралары боюнча жыйын өткөрдү. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, буга суу ресурстарынын жылдан жылга азайып баратканы себеп болууда. Жыйында Мирзиёев суунун 20% гана Өзбекстанда, калганы коңшу мамлекеттерден агылып келэрин баса белгиледи. Ал өлкөдө таңкыстыкка карабай суу үнөмсүз колдонулуп жатканын айтты. Президент Өзбекстандагы жалпы суу ресурстарынын 90% айыл чарбасына жумшаларын, жылына 1 гектар пахтаны суугарууга эле 10-11 миң куб суу сарталарын белгиледи.
Суу хожалиги ар жылы орточо 1 миллиард доллар маблагы сарлайт.
Суу чарба тармагына жылына орто эсеп менен 1 миллиард доллар бөлүнөт. Бул тармак бюджеттен каражат алууда билим берүү, саламаттыкты сактоо жана айыл чарбадан кийинки 4-чү орунда турат. Бирок системада эсептөө туура жүргүзүлбөгөндүктөн суу ресурстарын башкаруудагы эски ыкмалар сакталып, натыйжалуулугу төмөн.
Деди Мирзиёев. Климаттын өзгөрүшү менен Өзбекстанда акыркы 3 жылда суунун көлөмү 20% кыскарган. Трансчегаралык дарыяларды башкаруу боюнча абал оор бойдон калууда. Мирзиёев божомолдор боюнча 2030 жылга чейин Өзбекстанда суунун тартыштыгы 11 миллиард куб метрге жетиши мүмкүн экенин эскертти. Расмий статистика боюнча коңшу Өзбекстандын экономикасы сууну үнөмсүз колдонуудан жылына 5 миллиард доллар кол жууйт. Мындан улам Өзбек президент бир жыл ичинде тийиштүү тармактар сууну үнөмдөөнүн авариялык системасына өтөөрүн белгиледи. Анын айтымында мында биринчи кезектеги милдет каналдарды жана арыктарды бетондоо болуп саналат. Маалымат караганда эң көп суу жоготуу Карагалпакстан Республикасында, Наманган, Наваи, Хорезм жана Бухара облустарында катталат. Каналдардын аягында жайгашкан 175 гектар айдоо аянтын суугат суусу менен камсыз кылуу өтө оор абалда. Буга байланыштуу суу чарбачылыгында каналдарды бетондоо боюнча эпкиндүү жыл жарыяланып, кийинки жылы 1500 чакырым каналды бетондоо милдети коюлду. 2025 жылы бери дегенде эле 2000 чакырым каналды бетондоо пландалууда. Мирзиёев катышкан жыйында ошондой эле сууну үнөмдөө боюнча Туркиянын, Испаниянын жана Кытайдын тажрыйбаларын изилдөө, аны Өзбекстанда колдонуу маанилүү экенин белгиленди. Быйыл Борбор Азияда кургакчылык болуп, сууга суунун тартыштыгы Кыргызстан Казакстандын да айрым аймактарына кесепетин тийгизди. Кыргызстан август айынын башында Киров суу сактагычындагы суунун аз болгондугуна байланыштуу Казакстанга суу берүүнү убактылуу токтоткон. Коңшу өлкөгө Киров жана Орто Сай суу сактагычтарынан суу берген Кыргызстан бардык милдеттенмелерин аткаранын белгилеген. Быйыл бул эки суу сактагычта тең суунун көлөмү эң төмөнкү чекке түштү. Учурда чөлкөмдө суу каатчылыгы курч бойдон турат. Кыргызстан коңшулары Өзбекстан менен Казакстанга суу топтоп берет. Соңку жылдары өлкөдөгү негизги электр энергиясын өндүргөн токтогул кесине суу аз топтолуп, электр таңкысыгы жаралууда.
Кыргызстанда негизги энергетика булагы болгон токтогул суу сактагычында ушул тапта 11,5 миллиард куб метр суу топтолду. Бул былтыркыдан 1 миллиард 200 миллион куб метрге аз. Быйыл энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Энергетика министрлиги жаракты үнөмдөөгө чакырууда. Энергетикалык каачылыктан чыгуунун дагы кандай жолдору бар? Кышында жарык өчпөйбү? Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяны.
Кадимки лампаларды энергияны үнөмдөөчү LED лампаларына алмаштырыңыз. Алар энергияны аз сарпташат.
Бул энергетика министрлигинин элди электр энергиясын үнөмдөөгө чакырып, аны сарамжал колдонуунун жолдорун сунуштаган роликтердин бири. Мындай роликтердин биринде, маселен, электр энергиясын аз талап кылган лампаны колдонуу жылына 170 кВт-саатты үнөмдөй турганын көрсөтөт. Андан сырткары эң жөнөкөй эрежелер бөлмөдөн чыгып баратканда жарыкты өчүрүү, телевизор, планшет, уюлдук телефон жана башка электр жабдууларын кубаттагычын сууруп турууга чакыруу сыяктуу маалыматтык роликтерди таратууда. Ушул тапта Кыргызстанда негизги энергетика булагы болгон токтогул суу сактагычында былтыркыга салыштырмалуу 1 миллиард 200 миллион куб метрге аз суу топтолду. Мунун өзү кыштан кантип чыгабыз деген суроону кабыргасынан коюп жатат. Энергетика министринин орун басары Атабек Абылгазиев авариялык учурлар болбосо электр энергиясы өчүрүлбөйт деп ишендирүүдө.
Эми элдер эскалатор болбош керек, бирок кээ бирде ушул электрод казандары эртең мененки кечке час максимумда электр энергиясын үнөмдөөнү баарыбыз үйрөнүш керек. Ошол гэстерди үнөмдөбөсөк ар бир подстанцияларга, аба чубалгыларга нагрузкалар болбой койбойт. Ошол гэстерди биз оборудованияларды сактап калыш үчүн кээ бирде регулирующий мероприятияларга өтөбүз.
Кыргызстанда 2022 жылы 13,185 миллиард кВт-саат электр энергиясын өндүрүлүп, 15,9 миллиард кВт-саат керектелген. Дефицит импорт аркылуу жабылган. 2023 жылы керектөө 17 миллиард кВт-саат болот деп эсептелүүдө. Ал эми өндүрүү быйыл 14 миллиард кВт-саат болот деген божомол бар. Калган 3 миллиарддан ашык кВт-саатты импорт аркылуу жабууга туура келет. Ушул тапта Кыргызстан энергетикадагы тартыштыкты жабуу үчүн Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Орусиядан дагы электр энергиясын сатып алып жатканын энергетика министринин орун басары Атабек Абылгазиев ырастады.
Ал боюнча дагы эми сүйлөшүүлөр жүргөн. Кудай буйруса маселе болбойт. Кайра кудай буйруса быйыл жылды жапсак 2023-тө 2024-түн жыл башынан кайра коңшу бизден коллегалар менен өлкөлөр менен сүйлөшүлгөн. Кайра 2024-түн башынан сүйлөшүлгөн өзүбүздүн объем импортторубуз дагы бар.
Ал эми энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев суу аз топтогондуктан жазга барып токтогул кеси иштебей калышы мүмкүн деп чоочулап турганын айтууда. Анын пикиринде кыш чиледе коңшу өлкөлөрдүн өзүндө электр тартыштыгы жаралса, анда Кыргызстандагы негизги күч баары бир токтогул кесине түшөт.
1 апрель 2024 жылы токтогул сактагычта 6,5 миллион куб калышы мүмкүн. Бул 6 миллиардка жакын болгондон кийин коркунучтуу. Эмне дегенде 6 миллиард куб суу болгондон кийин токтогул суу сактагычтан гидроагрегатка суу барбай калып, токтогул ГЭС токтоп калышы мүмкүн. Андан кийин ылдыйкы жакта жайгашкан ГЭСтер, бул Куруп сай, Таш көмүр, Шамалды сай, Уч коргон толук кандуу иштебей калат. Ошол негизинде өтө бул энергетика коопсуздугу, андан кийин улуттук коопсуздугунан түздөн-түз мындай таасир бериши мүмкүн.
Акыркы жылдары энергетикалык каачылык бир эле Кыргызстан эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да жаралып келет. Кыргыз расмийлери Бишкек менен Оштогу көмүр менен иштеген жылуулук электр борборлору толук көмүр менен камсыздалганын айтып жатат. Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунун керектөөсү 1,2 миллион тоннаны түзөт. Борбордун директору Улан Сапаров кышкыга даярдык тууралуу буларды айтты.
Көмүрүбүз убагы менен келип атат, көмүр складта полный, графиктен отставания жок, ремонттор боюнча текущий ремонттор болуп атат. Кышкыга даярдануу болгон жай бою кудай сактасын ага жол бербегенге аракет кылып атабыз күнү түн. Бүгүнкү күндө складта 308 000 көмүр бар. Эми бул күнүңкүсүн күнүн кирип турат да. Баягы графиги бар, ар бир өзүнүн импорттуку, кара кеченики, бирок отставание жок.
Энергетика министринин маалыматында Кыргызстанда калктын жана мамлекеттик мекемелердин көмүргө болгон керектөөсү 1,276,000 тонна деп бааланса, ушул күнгө чейин жеке жарандар үчүн 739,000 тонна, бюджеттик мекемелер үчүн 189,000 тонна ташылып келип, даяр болгон. Министрдин орун басары Атабек Абылгазиев өлкө боюнча көмүр саткан 753 түйүн иштеп жатканын айтып, таң кыстык жок экенин билдирди. Соңку жылдардагы кургакчылык, суунун аз топтолушу электр энергиясынын өндүрүүнүн кошумча булактарындагы табууга аргасыз кылууда. Ушул тапта Ысык Көлдө 1 гигаватт күн электр станциясын куруу боюнча Кытай инвесторлору менен макулдашты. Мындан сырткары кыргыз өкмөтү өз күчү менен Баласару, Куланак ГЭС-терин кура баштаган. Ошондой эле Орто Токой, Сарыжаз, Каракөл, Төрткүл ГЭС-терин куруу планы бар экенин билдирген. Ал эми Камбар ата 1 ГЭС-ин куруу үчүн инвесторлорду издеп жатат. Экономика илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер Темирбек Акматалиев дүйнөдөгү климаттык өзгөрүүлөрдү эске алганда, мындан ары суу көйгөйү жарала берерин айтып, ГЭС-терди курууга басым жасабай, көмүрдөн электр энергиясын алуу жагын караштыруу керек деп эсептейт.
Кара кече көмүрдүн базасында, анан өзгөн Могилне бассейн базасында 2,1 миллионник чоң тест керек кылдайм азыр сөзүнө. Биринчиден алар тизирээк курулат, экинчиден жабатыле да потребность. Конечно, азыр баягы зеленый экономика керек, загрязненияга каршы болуп атабыз. Азыр айла жокпу дейм. Тем более азыркы технологиялар менен баягы выбросту азайтса болот. Ошондойлорду бир карап көрсө деп ойлойм да. Платинага каражат көбүрөөк кетет, убакыт көбүрөөк кетет.
Быйыл 24-июлда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген. Муну энергетика министри Талайбек Ибраев электр кубатын кошумча иштеп чыгууну ыкчамдатуу, инвесторлорго тийиштүү шартты жеңилдетүү максатында кабыл алынганын билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Кыргыз саясатында оппозициянын ролу болуп көрбөгөндөй төмөндөгөнү айтылып жүрөт. Ушул тапта парламенттеги жалгыз оппозициялык фракциянын лидери камакта жатат. Борбор Азияда күчтүү жарандык коом жана оппозицияга ээ деп мүнөздөлүп келген өлкөдө пикирин ачык билдирген үчүн бир нече активист, блогер, саясатчыга кылмыш иши козголду. Айрым эксперттер бийликтин мына ушундай аракети оппозициянын ролун жокко чыгарууда деп эсептейт. Толугураак Кубат Отурбаевдин макаласы.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун камакка алынышы менен парламент тынчый түшкөнсүдө. Депутат Медер Алиев Мадумаров бар кезде парламент кыйла жандуу эле деген пикирин айтты. Былтыр октябрь айында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын бийлик сунуштаган вариантына макул болбогон бир катар саясатчылар, активисттер жана журналисттер тамактануучу жайда өткөргөн жыйынынан кийин бийликти басып алууга даярдык көргөн деген шек менен камалган болчу. Баш аягы 30га жакын адам тергөө абагына шаша буша отургузулганы коомчулукта азыркыга чейин талкууланып келаткан темалардын бири. Себеби эксперттердин пикиринде адам укуктары, демократия жана сөз эркиндигин туу тутуп, аны мамлекеттик саясаттын жеңиши катары даңазалап келаткан Кыргызстанда мындай окуялардын турмушка кириши бурулуш учур болуп калды. Былтыр 17 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча мыйзам долбоорун кароо маалында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев генпробация иши боюнча камалгандарды мамлекетке бүлүк салгысы келгендер деп баалаган болчу.
Урматтуу Адан Кесенбаевич, эркин билдиргендер каякта отурганын көрүп атасыз деп мага айтып атасыз. Эркин билдиргендер эмес, провокаторлор. Мамлекетке дестабилдүүлүктү алып келебиз. Мамлекетте дагын ызы чууга салабыз, бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызычуу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз. Мен мамлекетте улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчиси катары мамлекетте тополоң болбоону, тынчтыкты сактоону, стабилдикти кармап турууга милдеттүүмүн. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, эгерде мамлекетибизге мындан ары дагы кимдир бирөө бүлүк салгысы келсе, бул тышкы душман болобу, ички душман болобу, биз толук бойдон мамлекет тарабынан чара көрүүгө милдеттүүбүз. Мамлекетибизде 3 жолу переворот болду.
Деген эле Камчыбек Ташиев. Ал эми андан мурда 22 июнда УКМКнын төрагасы депутат Адахан Мадумаровду кыргыз тажик чек арасында күйүүчү майды аткезчилик менен соодалап жаткандарды калкалап жатат деп парламент жыйынында айыптап, ал жерден депутат менен төрага кайым айтышкан.
Айтасыз. Эмне кылас? Кандай болот аны талап турмакчы? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун.
Суроого жазылды. Урматтуу Адахан Кирсанбаевич.
Суроого эмес, мен
сөз беребиз албетте.
2 мүнөт.
Ошондон азыраак сүйлөшөйүн. Тилим бар да эле сүйлөй бербесин. Жооп бересиз бардыгына. Жакшы рахмат. Колуңду кесебегин, колуң сындырып коём. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу.
Сактаңыздар. Камча
кылыш. Ишөнү позну.
Бул парламент жыйынында былтыркы жайдагы кызуу талаштардан. Саясат таануу илимдеринин доктору, профессор, мурдагы депутат Жолборс Жоробеков кандай гана саясий түзүлүш, кандай гана коом болбосун, оппозициянын болгону, ал өз программа, пикир, идеясын айтып турганы пайдалуу деген ойдо.
Оппозиция сөзсүз болуш керек. Мындай дегенде айтым бар да, оппозиция сөзсүз болуш керек, болбосо аны жаратыш керек дегендей. Айрыкча бизде кыргызда башка чырак ойлонгон, башка чырак ой жүгүрткөн инсандардын өтө көптүгү ушул азыркы бүгүнкү саясатка макул эместиги ушунун баардыгы оппозиция болушу деле. Бирок оппозиция дегенде эле бизде ушул бир жаман аты бар да, оппозиция дегенде эле бул кыйраткыч, сүйрөткүч жана кийин революция жасагыш деген андай болбош керек. Азыркы коомдун өсүп өнүгүшүнө өздөрүнүн альтернативалуу программалары менен элдин арасында иш жүргүзүп, биз мындай кылат элек, мындай болуш керек эле, а көпчүлүк өлкөлөрдө ошол альтернативада турган жигит кыздардын баардыгыны өкмөткө башкаруу системасына алып келүү ыкмалары да көп да. Ошон үчүн менин оюмча иши кылып атайса керек. Бизде дагы мындай бир коомдук пикир бар да, мына бул бизде ушул коррупция бүт ажырык тайван дөнөм болуп кеткендигине байланыштуу бул кеткендигин баардыгын эле камап атат. Ошон үчүн оппозиция да баш көтөрбөй калды деген туура эмес түшүнөм. Оппозиция сөзсүз болуш керек,
деди Жолборс Жоробеков. Саясат таануу илимдеринин кандидаты Чынар Эсенгул жаңы конституциянын кабыл алынышы Кыргызстандагы оппозициялык кыймылдын басаңдашын алып келди. Ал эми талкууларынын аянты болгон жогорку кеңеш бул ирет мурда болуп көрбөгөндөй алсыз курамда деп белгиледи.
Оппозиция болуш керек любой мамлекетте, өнүгөбүз десек, өзгөрөбүз десек жакшы жагына. Ошо эки нерсенин сапатын билгизет да оппозиция, бул ошо ойлордун сапаты саясатта болгондо, анан ошо күчтөрдү, ошо ойлорду жылдырганчы. Кыргызстанда мунусу да тигинчиси да жок болуп атат менин оюмча акыркы жылдары. Анткени башкача ойлонуп айткан адамдар болуп, алар туура эмес деп эле бир шылтоо таап эле аны сүйлөбөгөнгө айттырбага шарттар түзүп коетчу биликтегилерчи. Ошо парламент күчтүү болсо, жогорку кеңеш чыныгы элдердин өкүлү болуп, анан ошо ойлордун сапаты, ар кайсы альтернативный баягы варианты бар, ошо жак жакта талкууланса, чыныгы дискуссия болсо, дебат деп коет го, ошондо туура болмок да. Бирок биздин саясий маданият ошол эле шайлоочулардын, ошол эле депутаттардын өзүнүн сапаты келгенде, өзүн даярдап саясатка келаткандан кийин элдин кызыкчылыгын коргойм деп келгенден кийин ошо өзүн даярдаш керек да. Анын баары эки жактан тең кетип атат да, жок болуп атат да. Ошол үчүн ситуация көп жакшы эмес
деген оюн ортого салды Чынар Эсенгул. Эл аралык жана жергиликтүү эксперттик уюмдар Кыргызстанда соңку жылдарда адам укуктарын коргоо деңгээли төмөндөп, эркиндик, анын ичинде сөз эркиндиги боюнча абал начарлап бараткандыгын белгилешүүдө. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Парламент азыркы тапта өзүнүн ролун кандай аткарып жатат? Депутаттарга айтылган сындоомоттор канчалык жүйөлүү? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүн ушул маселеге арнайбыз. Программанын радио версиясын угасыз, алеми видеосу azattik.org сайтында жана YouTube-дагы Азаттык деген каналда эксперттер талдайт берүүсүнө парламенттин депутаты Дастан Бекешев, экс-депутат Айнура Алтыбаева, талдоочу Нурсултан Акылбек жана Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын мурдагы башчысы Ибрайым Нуракын уулу катышкан, талкууну Айбек Бибосонов алып барат.
Дастан мырза, мына сиз каршы добуш берген 8 депутаттын бири болдуңуз. Жогорку Кеңештин басымдуу бөлүгү тагыраагы 66 депутаттын мыйзам долбоорун колдоп беришине эмне негиз болду? Бул окуяда жарандардын, шайлоочулардын пикири эмне себептен эске алынбай жатат деп ойлойсуз?
Эмнеге эл менен эсептешпейт? Эми бул жерде мындай да, ар бир депутаттын мына бул 7-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңеш чынында бул жаңы форматтуу шайланган Жогорку Кеңеш да. Ар бир депутаттын шайлоочусу бар. Мындай карасак, даже партиядан келгендер, аларды ким тандайт? Аларды ошол эле тизменин ачып жарандар, шайлоочулар өзүлөрү эле тандашкан. Эмнеге биз менен эсептешпейсиңер деп барып, алар негизи ошол шайланган депутатка суроону бериш керек. Мен мисалы бир топ, менин дарегиме бир топ эле кайрылуулар түштү. Өзгөчө ошо Октябрь округтан мен дагы шайлоочулар менен сүйлөшкөндө же сурамжылоону өткөргөндө мен мындай айтат элем, 95% каршы чыгышкан да. 5% даже билбейт экен ушул боюнча эмне себеп менен алмашуулар болуп атат. Анан керди макул болгондор аларга таптакыр баары бир кандай жүрөк болот бизде. Ошон үчүн 95% каршы болуп аткандан кийин эми мен өзүм пикирди билгиздим. Менимче бул суроону мага эмес, бул сунуштаган ошол өзгөртүүлөрдү сунуштаган депутаттарга бериш керек да.
А сиздин пикириңизде ошол макул болгон, жалпы эле депутаттардын көпчүлүгү ушул тууга байланыштуу чечим кабыл алганда, добуш бергенде өз алдынча кимдир бирөөнүн басымы жок чечим кабыл алды деп айтсак болобу?
Эми мен азыр айтсам, мисалы бирөөгө басым болду деп эртең эле ошол депутат чыгып айтат да, мага эч ким басымды кылган жок деп. Бирок кээ бир депутаттар ачык эле айтыш керек да, мына мындай болчу да, кээ өзүлөр даже мындай каршы сүйлөп анан макул эле добушту беришти да. Өзүңөр эле мына карасаңар болот, стенограмманы же YouTube-тан ошол видео тасманы көрсөңүздөр болот. Ушул жерде кээ бир депутаттар катуу эле баштап анан акыркыда давайте карап көрөлү деп, бирок макул эле болушту да.
Рахмат пикириңизге. Айнура айым, сизге суроону узатайын. Сиз катары менен буга чейинки 2 чакырылышта депутат болдуңуз. Тууну өзгөртүү болгон аракетти коом менен парламенттин мамилесинин көрсөткүчү катары баласак болобу?
Туу, ким, биздин герб, бул өзгөртүү маселеси абдан маанилүү. Мамлекет үчүн, коом үчүн, ар бир жаран үчүн, Кыргызстандык үчүн абдан маанилүү маселе. Менимче бул маселени жалпы ушул референдумга койсо болот эле, мындай жалпы бир кандайдыр бир плебисцит деген дагы айрым мамлекеттерде мындай дагы бир эме бар. Бирок сурамжылоо, эми биздин өзүбүздүн тилибизде айтканда сурамжылоонун эми ар түрдүү бар, ошонун бир түрүн ушул тууну өзгөрткөндө пайдаланса болот эле. Жөнөкөй эле суроо коюлуп, ар бир жаран өзүн да пикирин айтса болот эле. Ошон үчүн мен ойлойм, бул маселеде өзгөчө бир референдум өткөзүп, анан кийин чечимге келсе болот эле.
Ибрайым мырза, ушул негизи эле туу боюнча маселе парламенттин ишмердигине көңүл бурдурган дагы бир жагдай болду. Азыр коомчулук, социалдык тармактарда, бардык жерде ушул Жогорку Кеңеш кандай чечим кабыл алат деп тыкыр көз салып турат. Анан сизден сурайын дегеним, бул демилге бийликтин тагыраагы кандайдыр бир деңгээлде президенттин каалоосу болуп, аны жогорку кеңеш ишке ашырып берип атат деген дагы сөздөр айтылып атат да.
Эми бул жерде ошондой бир чети, экинчи чети негизи көп жылдардан бери коомчулуктун, элдин парламентке карата ишеними төмөн да. Ар дайым мына 6-нчы чакырылыш, 5-нчи, 4-нчү чакырылыштан бери эле бул парламентке сын пикир абдан көп. Парламентти сындабаган тарап жок. Журналисттерден баштап жөнөкөй социалдык тармактардын колдонуучулары бүт бардык эле парламентти сындайт да. Анан парламент бул коомчулукка оңой бута да болуп берип атат да. Оңой эле. Мисалы парламентти сындап койсо эч ким камалбайт, эч ким эч нерсе болбойт, эч ким кызматтан алынбайт, ушундай да. 6-нчы чакырылышта иштегем, ал жерде деле ушундай эле болчу да. Эгер ушул туу маселеси 6-нчы чакырылышта дагы эгер президент демилгелеп чыга турган болсо өтмөк да. Мындан да маселелер өтүп кете бермек. Ошентип эле азыркыдай эле өтө бермек да. Анан бул жерде дагы азыр мына коомчулук парламентти сындап атат. Бирок буга чейин ким демилгеледи? Бул демилгенин артында кимдер турат? Анын мотивациясы эмнеде? Ошолорду мисалы көңүл сыртында калтырып кетти да. Азыр эми депутаттар мыйзам бузуп тиги добуш берди, жогору жакты карап добуш берди, анан кийин эмне кереги бар деп мындай парламентти сындап атышат да. Ушундай бир учур келип калды да. Андан сырткары ушул убакыт, ушул көп жылдардан берки ушул парламентке болгон жанагы сын пикирлер, адилетсиз сын пикирлер кээ бир учурда парламентте ошол эле өздөрүнүн колдоп келген, добуш берген шайлоочуларынын колдобогондугу, акыркы учурларда мисалы депутаттарды мандатынан ажыратып койсо, БШК эле депутаттарды алмаштырып башка депутатты коюп койсо деле ошолордун шайлоочулары унчукпагандыгы, ушулардын баардыгы депутаттардын дагы парламенттин дагы коомчулукка ишенимин кетирип атат да. Азыр коомчулук деле депутаттарга ишенбейт, ушулар өздөрү чечип атат дегенге менин оюмча көптөр ишенбейт, мен деле мисалы ишенбейм. Депутаттардын эң чоң ишенген эле ошол бийлик болуп атат. Бийликтен келген жанагы көрсөтмөлөрдү аткарып аткандай сезилип атат да. Мурда деле ушундай болчу бирок антейин десеңизчи.
Аткарбай койсо эмне болот?
Аткарбай койсо мандатынан ажырайт, башка бир жеңилдиктеринен ажырайт, көп рычагтар бар да.
Нурсултан мырза, мына жогорку кеңештин 7-нчи чакырылышы, азыр ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан 7-нчи чакырылыштын иштегенде мына 2 жылдан ашып калды. Бул аралыкта ошол жогорку кеңештин эркин сынаган бир катар окуялар болду. Азыр жогорку кеңеште негизги оппозициялык фракция деп эсептелген бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаров камакта отурат. Анан мен сизден сурайын дегеним, бүгүнкү парламентке кандай баа бересиз? Биз ушул туу маселесинен эмес, жалпылап алганда соңку курамы боюнча 2 жылдагы иши.
Бул жерде баягы коом менен депутаттар эсептешпей калды деп атпайбы? Эми жана айтып кеткендей, коом менен эсептешпеген мурдагы чакырылыш деле ошондой болгон. Бирок ал чакырылыш мындай коомго ыйык деп эсептелген маселелерди көтөрбөчү да. Мисалы үчүн желек деген бул эл үчүн абдан да ыйык. 32 жылда жаман болдубу, жакшы болдубу? Бул мамлекеттин символубуз болуп калды. Мына спортсмендер каршы чыгып атат. Баягы биз бул желек үчүн канча күрөштүк, канча утулдук, канча жеңдик. Акындар чыгып атат, бул желекти сакташыбыз керек деп. Бул жөн эле ошол 10 жылдан бери келеаткан эле баягы көрүнүштүү мындай эми ачык болуп калды да. Анткени коомдун ою такыр башка, жогорку кеңештин ою такыр башка да. Анан бул жерде бир нече себептер бар. Туура баягы эл менен эсептешпей атат, бийлик тугат деп. Эми биринчиден президенттин бийлиги эбегейсиз чоң азыр. Мындай бийлик эч кимде болгон эмес. Экинчиден бул жерде менин оюмча баягы өзүн билем дегенде болуп атат да. Анткени баягы бир эки депутат чыгып айтпайбы, эл аны колдоп атат, бизди канча кат келди депчи. Мындай маселени депутаттар көтөргөнгө кандай эл учурда акысы болот? Мисалы үчүн 2021 жылы партия болобу же кандидат катары болобу айтып чыгыш керек эле да. Мен желекти өзгөртөм. Мен чоң
эгер мен өтүп калсам,
мен партиям менен өтсөм, мына 2021 жылы силер ишеничти көрсөтүп берсеңер, мен желекти өзгөртөм деген маселе менен чыгыш керек эле. Мына элге таянып атышпайбы бир экөөсү? Андай маселе менен көтөргөн эмес да, эч ким көтөргөн эмес. Бул бир эки айда эле чыгып мындай күчкө салып өтүп аткан маселе. Бул желек биринчиден бүт 7 миллионго тиешелүү, 7 миллион адамга, биздин кыргызстандыктарга тиешелүү маселе. Анан кийин эки адам эле баягы күн карамал болуп атат же башка болуп атат деп туруп эле мен өзүм билем дегенди болсо менин оюмча бул сөзсүз түрдө гана бир жаман кесепетке алып келет да.
Сиңизге рахмат. Мына Дастан мырза, ушу сизге чейин Нурсултан Акылбек белгилегендей эле 2021-жылы референдум өтүп, Кыргызстан президенттик башкарууга өткөн. Аны кандайдыр бир деңгээлде бийлик сүрөп авторлору жоопкерчиликти бир колго топтоо аракети катары сыпаттаганын билебиз. Жыйынтыгында парламент бир топ эле алсарады. Президенттик башкаруу өкүм сүргөн мамлекеттин парламенти кандай болуш керек дегеним, биз ушундай башкаруудагы парламенттен көп нерсени талап кылып аткан жокпузбу деген маселе болот да.
Эми өзүңүздү бүт баарын түшүнүп атасыз, ачык элечи түшүнүп атасыз. Бирок мындай да, эми президенттик башкаруу болгондон кийин президент сөздү эле айтса эле, менимче бул маселе сразу жокко чыгарылат да, айтса эле. Эми бирок президент өзү эле айтпадыбы? Мен колдойм. Анан УКМКнын төрагасы дагы айтты го, эми колдойм. Ошон үчүн депутаттар колдойт сөзсүз. Вот албетте бизнес бар болгон депутат же мисалы ошол депутатка шайлоо учурунда жардам бергендер, мисалы азыр ошол депутат каршы чыкса эле, алар тескерисинче аракет кадамдарды кылышат да. Ошон үчүн эми бул белгилүү маселе да, бүт баары эл дагы түшүнүп атат аны. Ошон үчүн кээде мен да таң калам да суроолорго: эмнеге силер референдум кылбайсыңарбы, эмнеге сурамжылоо өткөрбөйсүңөр, эмнеге деп ушундай сурашпайбы? Кылса болмок, бирок ал элдин талабы болсо кылса болмок.
Айнура айым, мына жогоруда дагы Ибрайым мырза да белгилеп кетти, мына соңку канча парламент болсо баардыгына сын айтылат деп. Мына сиз депутат болгон эки чакырылышка дагы сын айтылды. Анан бул жерден суроо жаралып атат: парламент канткенде өз алдынча көз карандысыз бир бийлик таап ала алат деген маселе болот.
Сын өзгөчө жогорку кеңешке, парламентте, бүт дүйнө жүзүндө парламенттерге сын бар. Кыргызстанда биз 5-чи чакырылышта жаңы регламент, жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамды даярдап атканда биз атайын көп ченемдерди киргизгенбиз. Ушу жогорку кеңештин иши аябай ачык болсун. Раз бул элдик мындай негизги функция, бул өкүлчүлүк функция болгондон кийин эл көрсүн парламент кандай иштеп атат. Ошон үчүн биздин регламентибиз ачык, айкын жазылган. Мисалы үчүн добуш берүү процедуралары ачык өтсүн и сразу ушу эмеге регламентте жазылган 3 күндүн ичинде да эме сайтка көрсөтүлсүн. Азыркы менимче дагы бир ар кандай демилгелер болуп атат. Ушул мындай добуш берүү мындай эмеси жыйынтыктары көрсөтүлбөсүн, только по запросу деп. Мисалы үчүн сиз журналистпи же мен бир какой-то бир коомдук ишмер болгондон кийин бизге мондай бир маселе боюнча биз үчүн маанилүү маселе болгон үчүн көргүзгелет да ким кандай добуш берген. Аны
менин оюмча азыр парламенттин ачыктыгы боюнча менин оюмча маселе жок да, баардыгы тизмеде көрсөтүлөт.
Андан кийин башка гос органдарга караганда да ачык. Мисалы үчүн администрация президенттин ишине караганда, кабинет министрдин ишине караганда парламенттин иши ачык, айкын. Ошон үчүн критика көп, менимче бул жакшы көрүнүш.
Андан сырткаркы эң чоң сын бул жанагы парламенттен жанагы нотариус болуп калды, чөнтөк парламент болуп калды, ошол бутак катары башка бийлик бутагына, ошол президентке көз каранды болуп калды деген сын пикирлер көп эле жылдардан бери айтылып келет экен да. Негизи 2011-жылы ошо парламентаризмге Кыргызстан багыт алганда ошол негизги себеп ошол болгон да. Парламент деген өзүнчө бийлик бутагы болуш керек, эч кимге көз карандысыз элдин мүдөөсүн аткарыш керек, эл каалагандай мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ошол аткаруу бийлигинин сот бийлигинде болуп турган бир туура эмес жагдайларды ошо парламент түзөт турса деген багыт болгон да. Бирок 2011-жылдан 2-3 жолу шайлоодон кийин бул парламентаризм бутуна турат, парламентаризм өнүгөт Кыргызстанда деген үмүт менен ошондой өзгөрүү болгон да. Бирок мына 10 жылдан ашуун убакыт өтүп калды, эч кандай өзгөргөн жок да. Парламентаризм Кыргызстанда азыр мисалы 2011-жылга караганда же болбосо 2015-жылдагы парламентке караганда азыркы учурда мындай төмөнүрөөк деңгээлдеги, көз карандыраак, Тезирээк эле ошол жогору жактын буйруктарын аткарган, каалоолорун аткарган парламентке айланып калгандай сезилип атат да. Себеби дагы көп мына Айнур айым айткандай жана андай ачыктуулук регламент маселеси бар. Андан сырткары адам факторлору да бар да. Бул жерде ошол депутаттардын көпчүлүгү ачык эле башка бийликтин башка бийлик бутактарына кошоматчылык кылып, аларга жагынып, ошолорго ылайыктуу иш кылып, ошолорго ылайыктуу мыйзамдарды өткөрүп, мындан башка деле көп нерселер иштер жасалып атат да. Жөн эле Google'дан кирип эле карасаңыздар, ошол тиги туусу өзгөргөн, эң көп өзгөргөн өлкө кайсы деп эле издөө кылсаңыздар, бул Афганистан болуп чыгат да. Афганистанда бир жылда 10 жолу туу өзгөргөн жылдар болгон экен да. Бир жылда 10 жолу мисалы. Эмнеге алып келди? Афганистанды өнүгүүгө алып келдиби? 1900 жылдан бери Афганистанда 30га жакын туусу өзгөрүптүр да. Мисалы. Анан Дастан мырза туура айтып атат. Эгер эртең эле президент чыгып, жок, эгер коомчулук каршы чыгып атат, кое туралы деп кое турган болсо, ушул эле парламент кое турат да. Маселе ошол парламентаризмдин өтө чынында эле өтө жумшак болуп калгандыгында болуп атат да.
Нурстан мырза, мына буга чейин жогорку кеңешке сын айтылганда ошол шайлоо системасына байланыштуу да айтылчу да. Мисалы эл шайлаганы менен кимдин депутат болушун ошол партиянын жетекчилери чечип коюп атат. Бизде шайлоо укугу бар, бирок тандоо укугу жок болуп атат деп айтылганда, кийин мына 21-деги шайлоо башка система менен добуш берилди. Адамдар партияга, партиянын ичинен жеке бир талапкерге добуш берди. Мындан сыркары бир мандаттуу округдар менен депутаттар келди. Бирок жыйынтыгында кайра эле сын басылган жок. Мен сизден ушул жарандардын, шайлоочулардын жоопкерчилиги боюнча сурайын деп атам да.
Мен азыр жанагы парламентаризм жөнүндө бир эки сөз айтып кетейин. Парламентаризм, парламенттик өлкөдө биз чынын айтканда жашай элекпиз. Анткени 2010-жылы баягы парламенттик өлкө болобуз дегенде президентке күч структураларын берип салганбыз. 2011-жылдан бери президент ким болсо, ошол ГКМга таянып, Ген прокуратурага таянып, алар бирисин басып, фракцияларды ыдыратып, өкмөттү алмаштырып, парламентаризм 2012-2011 жылы эле жок болгон. Анткени интрига болуп, бир 15 чакты премьер жок болду, алмаштырылды. Бул ачык сөз айтыш керек. Экинчиден, парламентаризм президенттик өлкөдө дагы болот. Мисалы үчүн, ошол эле Америка Кошмо Штатында президент парламентсиз эч качан бюджетти кала албайт. Анан шайлоо системасы боюнча эмне үчүн азыр баягы элди укпай атат дейбиз да. Мисалы үчүн 2021-жылы мындай аралаш система менен шайланды, пропорционалдык, андан кийин мажоритардык. Мажоритардык система боюнча бизде Кыргызстанда 35 округ бар.
36
округда бөлүнгөндө 100-150 миң адамга расчет кылынган шайлоочуга. Ал жерде чөнтөгүндө акчасы жок, баягы чындап элдин күйө турган баягындай кандидаттын өтүп кетиши сейрек кездешет. 2-3 эле округдан өттү андайлар. Жападан жалгыз бир адамдын гана парламент тагдырын чече алат. Бул омбудсмен. Парламент өзү кабыл алат, өзү иштен айдайт. Калганы баардыгын президент алып келет. Президент алып келет. Керексин бекитет, керексин бекитпейт. Парламент 2 жылдан бери бир вице премьерди ала албай жүрөт. Өкмөт менен конфликт болуп атабыз деп 2 жылдан бери вице премьер эмес, өкмөттөгү бир экспертти да ала албайт. Бийлик жок. Буларда азыр өкүлчүлүк деген микрофон эле бар, андан кийин эле мыйзам чыгаруу эле. Мыйзам чыгаруу азыркы желек. Башка эч кандай бийлик жок. Бийликтин баардыгы азыр президентте. Ошон үчүн бизде парламентти бир жагынан туура сындашыбыз керек, микрофондон элдин добушун билдириш керек. Бирок экинчиден, парламенттин эмне колуна келет? Ошол конституцияны ким кабыл алып берди? Анан ошол шайлоочулар ошол конституцияны окудубу?
Айнура айым, ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Баятан бери айтып атабыз, көз карандысыздыгы жок парламенттин. Бияктан кандай бир указание болсо, ошо менен алар добуш бере турган азыр парламент. Бирок мен ойлойм, чындыгында биз азыр 10-чу жылдан бери бир кандайдыр бир кадамдар болгон, кийинтиликке каршы баягы сиз айтып кеткендей баягы укук коргоо да органдар президент өзүн алып алган, ошондо бүт конституцияда бекитилген абдан маанилүү жакшы ченемдер бузулуп мындай практикада башка нукка кеткенбиз. Бирок мен ойлойм, алдыда бир кандайдыр сиз айтып кеткен биздин шайлоочулордун да жоопкерчилиги болуш керек.
Ибрайым мырза, ушул биз бийлик бутактары жөнүндө сөз кылганда бийлик бутактарындагы тең салмактуулук канчалык маанилүү? Эгерде биз тараза ташы бир жакка аябай ооп кете турган болсо анын кесепети кандай болсун?
Эми тең салмактуулук жоголду менин оюмчачы. Себеби дегенде жана айтылып атпайбы тиги мисалы парламент бир вице премьерди деле мындай алмаштыра албайт депчи. Негизи алмаштырыш керек эле да. Министрлерди алмаштырыш керек эле, парламенттин пикири менен эсептешиш керек эле. Парламенттин тең салмактуулугу бул жанагы көз карандылыкка мындай толук кирип кеткендиги болуп калды да. Мисалы системдик көз карандылык болду. 2021 жылдагы өзгөрүүлөрдөн кийин системдик көз карандылык болуп калды да. Андан сырткары чарбалык жактан дагы азыр парламент көз каранды. Мисалы жогорку кеңеш мындай ички аппарат жагынан карай турган болсок, бүт бардык жанагы чыгым, кагаз, калем, бүт бардык командировка, эмне айлык бардык маселесин бул президенттик администрациядан чечет азыр. Иш башкармалыгы бир жерде карайт да. Булардын унаасы, транспортировка эмне болсо, булар мындай чарбалык жактан да, экономикалык жактан дагы көз каранды да. Анан үчүнчү жактан жеке көз карандылык дагы болуп атат да. Жеке көз карандылык буга чейин деле болуп келген, бирок азыр өзгөчө. Себеби карап көрсөңүз, оппозициялыкмын, мен тиги бийликчил эмесмин деген партиялык тизме менен келип алып деле, бирок президентти же болбосо башка бийлик бутак өкүлдөрүн мактап жактап ошолордун кызыкчылыгын коргогон депутаттар көп. Демек бул жеке көз карандылык дагы күчөп кетти да.
Бизде укуктар даже ушул конституцияда мындай жакшы эле көрсөтүлгөн.
Маселени колдонууда.
Бирок кандай нормалар иштеп атат? Эми көрүп атасыз го, өзүңүз эле угуп атасыз. Бизде судьяларды даже эч ким укпай калды.
Жок, менимче механизм керек болсо аны бир күндө чыгарып койсо болот.
Биз мына дайым айтып келебиз да, бийликте ошол эле парламентте дагы оппозиция болушу керек деп. Азыркы парламенттин оппозиция бар деп айтсак болот?
Жок, азыр оппозиция. Керек жок кой азырынча. А пайда болуп калса түрмөдө отурат анда. Вот. Оппозиция кимге оппозиция кылат азыр?
Эми альтернатива кандай деп пикир болуш керек да өзүнүн.
Бир мандаттуу округдан шайланган депутат ал оппозиция катары боло албайт. Ачыгы күчү жетпейт дагы, ресурсу жетпейт. И үчүнчүдөн болсо ал шайлоочуларга сөзсүз жардам бериш керек. Мисалы шайлоочулар мектеп, бала бакча, жол, ар кандай маселени көтөрүп атышпайбы? А кантип сен ушул маселени чечесиң? Сен барып өкмөт менен сүйлөшүш керексиң. Оппозиция болуп калсаң таптакыр эчтеке жок сага, же жол эчтеке болбойт. Анан сен кийинки шайлоодо сөзсүз анда өтпөй каласың. Анан партия боюнча партия негизи, партиялар тура, алар платформа негизинде оппозиция катары иштесе болот. Бирок бизде азыр жок оппозиция.
Биз мына урматтуу коноктор, азыр соңку талкуунун соңку суроолорун узатайын деп атам. Мына биз ошол туу маселесинен баштап жалпы парламенттин ишмердүүлүгү боюнча жакшы ойлор айтылды. Эгерде мындан ары парламенттин ишмердүүлүгү ушундай темпте улана, ушундай темпте мүнөздө улана бере турган болсо эмне болушу мүмкүн? Анан парламент өзү мындай демилгени колго алууга аракет кылыш керекпи?
Парламент сөзсүз түрдө бир бардыгы президенттик системада бир чоң механизм болуп туруш керек да. Оппозиция эмес, балансты сактай турган, мамлекеттеги мыйзамдуулукту сактай турган, мыйзамдар кантип иштеп аткан, өкмөт туура кылып атабы же туура эмес кылып атабы деген суроолорго жооп бериш керек. Анан мына акыркы убактарда мисалы үчүн Кыргызстанда мындай чоң саясий окуялар болуп атат. Вот УКМКнын башчысы мисалы үчүн ОПГга каршы чоң күрөш жүргүзүп атам, жана бүт бардыгын тазалап атам деп баягы бир чоң жумушун баштап атат. Бирок парламенттин ою жок да. Анткени мисалы үчүн азыркы парламент эмне үчүн элди укпайт атат дегендей деп суроо атпайбы? Бирок 2021 жылы ошол камалып же азыр айыпталып аткан адамдарда ошо парламентте бир 20-30 адам бар. Мындай макул УКМК күрөшүп атса, мыйзам менен бекитип бере турган адамдар, мамлекеттин тагдырын чече турган адамдар ошол эле залда отурбайбы? Саясий конфигурация өзгөрөбү деген суроо керек да. Анан кийин азыркы абалды карап саясий конфигурацияны кантип өзгөртөбүз? Бул биринчиден азыр мына шайлоо мыйзамын талкуулап атат. Мынау мажоритардык баягы миң баягы кандидаттарды жамандаганыбыз менен мисалы үчүн аларды мисалы үчүн биз 20-жылы ойлогон элек, буларды эми эч бир партия баягы тизмесине албайт, элден коркот деп. Бирок региондоруна барып туруп эле шайланып келип алышып, кайра эле ошол өздөрүнүн добушун берип отурат да. Менин оюмча ушул парламентте дагы сөзсүз түрдө кандайдыр бир жаңы шайлоо болобу же ошол кландарга тиешелүү, ошол синдикаттарга тиешелүү адамдар тазаланабы деген суроолорду сөзсүз түрдө коомчулукта дискуссия болуш керек.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн кыскартылган радио версиясын уктуңуз. Видеосу YouTube-дагы Азаттык деген каналда. Ага парламент депутаты Дастан Бекешев, экс-депутат Айнур Алтыбаева, талдоочу Нурсултан Акылбек жана Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын мурдагы башчысы Ибрайым Нуракын уулу катышты. Талкун Айбек Бибол.